Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Qachonki shayton insonlarni o'z domiga tortar ekan, shu insonning eng nozik tomonini juda yaxshi bilgan holda ushbu maqsadini amalga oshiradi. Insonlarning esa shunday ahvolga tushib qolishi uchun yana bir sabab bordir. Ushbu sabab 1-Yuhanna kitobining 2-bobi 16 oyatida bayon etilgan. Keling azizlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'rsak. Chunki dunyoga xos har bir nafas, tana nafsi, xirslik ko'zlar, maishatga oid kibr havo otadan emas, balki dunyodandir. Shayton o'zi tanlab olmoqchi bo'lgan insonga nisbatan o'zining kamonidan o'q otadi va shu o'q insonni turli o'ziga tortuvchi vasvasalari bilan o'ziga tobi qilib oladi. Eng qiziq shundaki, shayton otgan o'q kelib insonlarga tegsa ham, inson shu tobda halok bo'lmaydi. Aksincha, uning o'qi insonlarni asta-sekin zaharlab boradi. Xullas, aytishimiz mumkinki, xuddi vaqt o'tishi bilan o'z kuchini ko'rsatadigan portlovchi modadek narsadir. Shaytonning aytganlari shunday ayyorlik bilan o'ylab topilganki, hatto eng kuchli masihiy inson ham ba'zida ikkilanib qolishi mumkin. Masalan, u shunday deb aytishi mumkin: "Men bilaman, kalomda o'z xotiningdan tashqari boshqalar bilan jinsiy aloqada bo'lma" deb yozilgan. Lekin bir marta boshqalar bilan aloqada bo'lib ko'rgin, qanchalik yaxshi ekanligini o'zing bilasan. Bir marta hech narsa emas, qo'rqma. Xudovand seni kechirishga va'da bergan deb vasvasa qiladi. Shunday yolg'onlarga duchor bo'lgan birodarlarimiz bugungi kunda ko'pchilikni tashkil qilishi turgan gap. Aziz birodarlar, Xudovand mumkin emas deb aytgan amrlarini hech kim buza olmasligi kerak. Bunga hech kimning haqqi ham yo'q. Agar buzish mumkin bo'lganida Xudovand ushbu amrlarning tagida yana qo'shimcha gaplarni yozib qo'ygan bo'lardi. Kimki Xudovand bilan birga emas ekan, u doimo Xudovandning aytganlariga qarshi ishlarni qiladi. Bu degani, u shaytonning qulidir. Chunki faqatgina shayton Xudovandga qarshi ishlarni qiladi. Aziz birodarlar, eshitirishimizning so'ngida shuni aytib o'tmoqchimanki, Rabbimizning kelishi juda yaqin. Shunday ekan, shayton o'z vasvasalari bilan yanada kuchliroq ishlashga harakat qiladi. Biz esa iymonda mustahkam turib, Rabbimizni yorug' yuz bilan kutib olishga tayyorgarlik qilaylik. Azizlar, bizning internetdagi www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.